Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga pozita e kreut të shtetit pasi që gjyqtari gjykatës paraprake në gjykatën speciale të Hagës ia ka konfirmuar këtë akuzën. Këtë ka bërë të ditur vetë presidenti Thaçi në një konferencë për media. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi bashkë me Kadri Veselin e Recep Selimin tashmë janë në Hagë. Ata janë dërguar me veturat e Ulexit drejt aeroportit Ademi Jashari për të vazhduar më vonë për në Hagë. Thaçi paraprakisht dha dorëheqje nga pozita e presidentit pasi që zyrtarisht i është konfirmuar akt akuza. Ai ka deklaruar se nuk ka dashur asnjëherë të përballet me drejtësinë duke qenë në krye të shtetit të Kosovës.
Për të mbrojtur integritetin e presidencës së Republikës së Kosovës, integritetin e shtetit të Kosovës, integritetin dhe dinjitetin e qytetarit të Kosovës, popullit të Kosovës, duke respektuar edhe partneritetin me bashkësinë ndërkombëtare, unë sot jap dorëheqjen nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës.
Thaçi tha se është krenar që ka qenë pjesë e UÇK-s që së bashku me bashkësinë ndërkombëtare dhe aleatët kanë luftuar regjimin e Miloševićit.
Asnjë pretendim nuk do të mund të ndryshoj apo të rishkruaj historinë. Kosova ka qenë viktima, Serbia ka qenë agresori. Prandaj, kjo situatë e re është një mundësi e re për Kosovën dhe duhet të shëndrojmë në avantazh për të sotmen dhe të ardhmen e Kosovës.
Thaçi tha se asnjë sfidë nuk do të mund të cenoj partneritetin e Kosovës me aleatët perëndimor dhe në rrugën e saj drejt vlerave euroatlantike. Tutja i ka bërë thirrje për maturitet, qetësi e unitet, duke shtuar se toleranca, respekti e bashkëtesa janë ato që e çojnë vendin përpara. Thaçi ftoi forcat politike të vendit të mos lejojnë që vendi të thellohet në krizë kushtetuese apo institucionale. Në fund të konferencës, Thaçi premtoi se do të dalin faqebar nga ky proces. Ushtruesja e detyrës së presidentes Vjosa Osmani në fjalimin e parë drejtuar qytetarëve nga ky funksion i ri pas dorëheqjes së Hashim Thaçit ka kërkuar unitet popullor në kohën kur shteti po përballet me sfida.
Vendi ynë ka kaluar sfida të shumta gjatë historisë, përfshirë edhe luftën e fundit. Prandaj duhet të ushtrojmë me maturi përgjegjësitë institucionale dhe ta forcojmë qëndrueshmërinë e shtetit tonë, sepse shteti bëhet i fortë edhe kur përballet me sfida, duke i tej kaluar ato dinjitetshëm.
Osmani tha se veprimet e speciales janë rrjedhoje obligimeve që Kosova ka pranuar, ndërkaq shtoi se për paqe të qëndrueshme në Ballkan nuk duhet të barazohet viktima me agresorin.
Serbia ka vrarë mbi 13.000 njerëz në Kosovë. 1133 prej tyre ishin fëmijë. Paqja e qëndrueshme në rajon prandaj kërkon që viktimat dhe agresorët të mos barazohen. Ne, shqiptarët e Kosovës, kemi qenë viktime hegemonisë të një shteti genocidal, kurse Serbia ishte shteti që kreu këto krime.
Akuzat për drejtues të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakup Krasniqi kanë gjallur reagime të shumta në vend. Qeveria e Kosovës nëpërmjet një komunikati ka thënë se beson thellë në luftën e drejtë të UÇK-s për lirinë e vendit. UÇK luftoi për çlirimin e vendit, për mbrojtjen e pragut të shtëpisë e jo në tokë të huaj dhe si e tillë gëzoi mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare që kulmoi me fushatën e bombardimeve të NATO-s, thuhet në reagimin e qeverisë. Lëvizja vetëvendosje ka thënë se akuza ndaj Thaçit e Veselit lidhen me luftën e UÇK-s, e cila mbetet gjithnjë force drejt e pastër dhe qlirimtare, duke shtuar se si shqiptar natyrisht shpresojnë që ata të kthehen të pafajshëm. Tutje në reagimin e vetëvendosjes thuhet se tash është koha që vendi të shkojë në zgjedhje dhe të zgjedhë një qeveri legjitime. Ndërkaq Aleanca për Armërinë e Kosovës, duke parë situatën që gjendet vendi pas akt akuzave, ka thënë se qeveria duhet të ndërprejë menjëherë të gjitha aktivitetet që lidhen me procesin e dialogut me Serbinë deri në një situatë re. Nënkryetari AK-s Ahmeti Sufi foli pas mbledhjes së kryesisë kësaj partie.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se duhet thirret një mbledhje e jashtëzakonshme e qeverisë për të vlerësuar situata, po ashtu e Këshillit të Sigurisë së Kosovës, e Parlamentit të Republikës së Kosovës, ku do të nxirret një rezolutë e cila do të definojë gjërat për angazhim në të ardhmen dhe në mbrojtje të përfasuesve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës.
Ndërkaq kreu i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj në reagimin e tij pas ngritjes së akt akuzave ka thënë se Thaçi dhe të tjerët luftën e UÇK-s do ta mbrojnë në mënyrë dinjitoze dhe në fund do të dalin faqebar nga ky proces. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se në 24 orët e fundit në Kosovë 12 persona me COVID-19 kanë vdekur, ndërsa janë regjistruar 728 raste të reja me virusin korona. Pas numrit të madh të rasteve pozitive, qeveria ka marrë vendim për masa të reja që përfshin edhe ndalimin e veprimtarive të gjitha subjekteve afariste dhe bizneseve në tërë territorin e Kosovës nga sot deri ditën e hënë. Për Radio SBS, Mendo Hysa, Prishtinë.